Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Selahattin Demirtaş, piştî 434 rojan li Dadgeha Stenbolê beşdarê rûniştina dozekê bû. Demirtaş bi hiceta ku bêreziyê li hember Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan kiriye tê sûcdar kirin. Bi giştî di heqê Demirtaş de 96 doz hatine vekirin û ji bo vê dozê heta 4 salan cezayê hebsê ji bo wî tê xwestin. Her wisa, di hemî dozan de ji bo Demirtaş 142 salan cezayê hebsê tê xwestin. Wî di îfadeya xwe de anîziman ku tu proseyek fermî di girtina wan de pêk nehatiye. Demirtaş got, ji bo vê dozê diviya ku negirtî bûna. Her wisa daxuya kirin, di nav 4 mehan de ji 20 dozên wî 97 rûniştin hatin dîtin, lê beşdarê tu rûniştinek nebûye. Wî daxuya kirin, mafê destnedayîna parlamenteriya wî hindi dome. Ji bo parlamenterek were dadkirin, divê mafê wî destnedayînê ji destî hat pesendin li gorî qayde û usulên yasayî. Prez Demirtaş, Selahattin Demirtaş behsa şertê rakirina zirxa parlamenteriyê jî kir û got divê 4 proseyan de derbas bibe. Sê 4 caran fersenda xwe parastinê bidin parlamenteran û paşê bigêjin encamê ku mafê wanê destnedayînê were rakirin. Hevserokê HDP dazanîn rakirina destnedayîna parlamenteran bi yasayan pêkane. Ne tenê bi biryara meclîsê. Wî got, hem rakirina zirxa parlamenteriyê, hem girtina wan li dijî yasayên parlamentoyê ye. Her wisa bi bîrxist ku, divê hem dadgeh, hem dozger li ser vî dozê jî bisekinin, lê heta niha tu dozek wî da lêkolîna dadgeh û dozger pêk nehatiye. Wî behsa, dîrok û giringiya destnedayîna parlamenteriyê kir û got, ji bo parlamenter nekevin, bin zexta sîstema dadweriyê, taybetiyek bi vî rengî bexşê wan hatiye kirin. Siyasetfanê Kurd got, ji bo her fezlekeyek mafê xweparastina parlamenteran heye. Û ev maf gava pêşîn a dadkirinê ye. Demirtaş got, mafê xweparastinê ji parlamentoyê dest pê dike, ne ji dadgehê. Ji bo me tu usulek fermî bi cînê hatiye. Lewma mafê me yê xweparastinê jî hatiye bin pêkirin. Selahattin Demirtaş diyar kir, divê dadgeha xwecihî ji bo mafê wan ê xweparastinê hatiye bin pêkirin, serî li dadgeha bilind bixe. Hevserokê HDP bi bîrxist ku ji bo ku parlamenterek were dadkirin lazim e ku mafê wî yê destnedayîna parlamenteriya wî hatibe rakirin ku ev mafê wî neha dewam dike. Demirtaş got, neha serokwezîrê Tirkiyeyê Binali Yıldırım çawa xwediyê mafê destnedayîna parlamenteriyê, ez jî xwediyê heman mafî me. Yanî ez neha li vir li we heqaret jî bikim hûn nikarin tiştek bikin, tenê dikarin ji bo min lêpirsîn dest pê bike serî li parlamentoyê bixin. Prez Demirtaş di îfadeya xwe de anîziman ku ji bo wî û hevalên wî bi biryarnemên lez û bez hatin derxistin ku ev li dijî destûra bingehîne jî. Demirtaş got, ger li dijî destûra bingehîn ev biryar hatibe girtin, divê dadgeha bilind li ser vê neheqiyê bisekine. Ji bo wê jî divê ev dadgeh vê dozê bibe dadgeha bilind. Wî bi bîrxist ku di hilbijartina yekemîn a Serokkomariya Tirkiyeyê de ew jî ji sê namzedan yek bû. Çawa ku misteşarê mîtê û serokerkanan li dadgeha bilind tên dadkirin, divê parlamenter jî li dadgeha bilind bên dadkirin, ne li dadgehên cezayê. Demirtaş xwest doza wî bişînin dadgeha bilind û li wê derê were dadkirin. Rûniştina dozê di çardê gulanî da êcarekî din li Stenbolê bê dîtin. Cîgirê Partiya Gel A Komarî Sezgin Tanrıkulu, Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.